Deus, ven axiña a librarme.
Date presa, Señor, en socorrerme.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén. Aleluya.
Bendito ti, Jesús resucitado, coas heridas da lanza e máis dos cravos. Bendito para sempre, ti es loado. Bendito ti, Jesús resucitado. Bendito no aire fresco da mañá, e no cantar do paxaro o espertar. Bendito na auga limpa e rebuldeira, que lle dá vida aos prados e ás leiras. Bendito nos que ofrecen amizade, traballando sen cansar por a irmandade. Bendito sexas nas palabras animosas, dos que alentan a xente que non ousa. Bendito nas festas populares, na alegría, na música e nos bailes. Bendito sexas nos vellos acabados, e nos nenos con porvir esperanzado. Bendito nos defuntos benqueridos, que no seo de Deus fixeron niño. Bendito na esperanza traballada, de chegar a outra terra mellorada.
Eu son a vide, vós os bacelos. Aleluia.
Escoita, pastor de Israel, que guías o rabaño de Xosé, ti que sentas sobre os querubins, móstrate ante Efraín, Benxamín e Menasés. Esperta o teu poder e ven salvarnos.
Restáuranos, Deus, móstrate e seremos salvos.
Señor, Deus dos exércitos, de que a cando estarás irritado contra os rogos do teu povo?
Déchesle a comer un pan de pranto e a beber baguas agrolos. Puxéchesnos de rifa entre veciños e burlanse de nós os nosos inimigos.
Restáuranos, Deus dos exércitos, móstrate e seremos salvos.
Arrincaches de Exipto unha vide, expulsaches nacións para prantar. Preparacheslle o chan, botou raíces, encheu a terra.
A súa sombra cubría os montes, os seus bacelos eran como cedros, estendeu as súas ramas ata o mar, os seus gromos ata o río.
Por que lle derrubaches os valados, para que a vendimen cantos pasan? Os xabaríns estragan nela e devoran as bestas do campo.
Vólvete, Deus dos exércitos, olla desde o ceo e ve. Atende esta viña, esta vide que plantaches coa túa man, o bacelo que ti fortaleciches.
Queimárono, chapodárono, perezan ante o furor da túa presencia.
Que a túa man protexa o teu elixido, o home que ti fortaleciches. Non nos afastaremos máis de ti. Danos vida de novo e invocaremos o teu nome.
Restáuranos, Deus, móstrate e seremos salvos.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era nun principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Eu son a vide, vós os bacelos. Aleluia. Sacaredes augas con gozo das fontes da salvación. Aleluia.
Douchas gracias, Señor, porque estabas anosado conmigo, pero cálmanse a túa ira e consolachesme.
Deus é a miña salvación, terei confianza e non medo. Ele é a miña forza, por iso loareino. Sí, o Señor é a miña salvación. Sacaredes auga con gozo das fontes da salvación.
Aquel día ides decir, dádelle gracias ao Señor e invocade o seu nome. Pregoade entre os povos os seus feitos. Proclamade que o seu nome é grande.
Cantade, yo Señor, de verdade fixo cousas magníficas, que serán coñecidas en toda a terra. Clamade con gozo e ledicia, habitantes de Sión, que grande é no medio de ti o Santo de Israel.
Gloria ao Pai, e o Fillo e o Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Sacaredes augas con gozo das fontes da salvación. Aleluia. O Señor alimentounos con flor de trigo. Aleluia.
Cantadelle a Deus a nosa forza. Aclamade o Deus de Xacob.
Pulsade o salterio. Tocade o pandeiro. Adonde a cítara e a arpa. Tocade a trompeta na lúa nova. Na lúa chea, no día da festa.
Para Israel isto é unha lei. Un precepto do Deus de Xacob. Impúxolle por lei a Xosé cando saíu da terra de Exipto.
Escoito unha fala para min descoñecida. Tireille a carga do lombo. As súas mans deixaron as cestas.
No apuro chamáchesme e libreite. Respondinche agachado entre trebóns. Púxente a proba nas augas de Meribá.
Oe, meu povo, que quero avisarte. Escóitame ben, Israel. Non terás contigo un Deus extraño. Non adorarás un Deus alleo.
Eu son o Señor, o teu Deus, quen te sacou da terra de Exipto. Abre a túa boca, que eu a encherei.
Pero meu povo non escoitou a miña voz. Israel non quiso obedecerme. E deixeinos a súa teima, que fixesen o seu xeito.
Se o meu povo me escoitase, se Israel seguise o meu camiño, abateríalle nun intre os inimigos, volvería a miña man contra os seus opresores.
Adularíano os que aborrecen ao Señor, e a sorte deles quedaría fixada para sempre. Manteríao con flor de trigo, con mel bravo o fartaría.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén. Aleluia.
O Señor alimentounos con flor de trigo. Aleluia.
Se Cristo está en vós, o vosso corpo certamente está morto por culpa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da xustiza. Se o Espírito do que resucitou dos mortos a Xesús habita en vós, o mesmo que resucitou a Cristo Xesús dos mortos, vivificará os vosos corpos mortais polo seu Espírito que habita en vós.
O Señor resucitou do sepulcro, aleluia, aleluia.
O Señor resucitou do sepulcro, aleluia, aleluia.
O que por nós foi clavado na cruz.
Aleluia, aleluia.
Gloria ao Pai, ao Fillo e ao Espírito Santo.
O Señor resucitou do sepulcro, aleluia, aleluia.
O Pai amou ao Fillo e púxolle todas as cousas nas súas mans. Aleluia.
Bendito sexa o Señor, o Deus de Israel, porque veu visitar e redimir o seu povo, suscitando para nós unha forza de salvación na casa de David, o seu servo, conforme prometera desde antigo por boca dos seus santos profetas, para salvarnos dos nosos inimigos e das mans dos que nos teñen odio, amosando a súa misericordia cos nosos pais, lembrando a súa santa alianza e o xuramento que fixera o noso pai Abraham, de concedernos que, sen temor, libres das mans dos nosos inimigos, os sirvamos con santidade e xustiza na súa presencia os días todos da nosa vida. E ti, me niño, vas ser chamado profeta do Altísimo, porque irás por diante do Señor preparando os seus camiños, anunciándolle o seu povo a salvación, o perdón dos pecados. Pola misericordia entrañable do noso Deus, virá visitarnos desde o ceo un sol nacente, para iluminar os que viven nas tebras e nas sombras da morte, para guiar os nosos pasos polos camiños da paz. Gloria ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
O Pai amou ao Filho e púxolle todas as cousas nas súas mans. Aleluia. Preguémoslle confiadamente a Deus Pai, que en Cristo lles deu a resurrección a todos os seus fillos, e aclamémolo dicindo:
Que o Señor Xesús sexa sempre a nosa vida.
Señor, coa columna de lume alumache no teu povo no deserto, que pola súa resurrección Cristo sexa hoxe para nós luz de vida.
Que o Señor Xesús sexa sempre a nosa vida.
Coas palabras de Moisés, adoutrinache no Sinaí o teu povo, que, pola súa resurrección, Cristo sexa hoxe para nós palabra de vida.
Que o Señor Xesús sexa sempre a nosa vida.
Co maná, alimentache o teu povo peregrino, que pola súa resurrección, Cristo sexa hoxe para nós pan de vida.
Que o Señor Xesús sexa sempre a nosa vida.
Déchelle de beber o teu povo, sacando auga dun penedo. Pola resurrección de Cristo, concédenos participar hoxe do seu espírito de vida.
Que o Señor Xesús sexa sempre a nosa vida.
Noso Pai que estás no ceo, santificado sexa o teu nome, veña o teu reino, e fágase a tua vontade, aquí na terra como no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día, perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nos a que nos ten ofendido, e non nos deixes caer na tentación, mas líbranos do mal.
Señor, coa Pascua do teu fillo, devolvícheslle o home a súa dignidade orixinal e déchelle a esperanza da resurrección. O celebrarmos, como cada ano, estas festas, pedímosche que nos axudes a vivir sempre no amor os misterios que conmemoramos na fe. Polo noso Señor Xesucristo, teu fillo, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, por sempre eternamente.
Amén.
Que o Señor nos bendiga, nos libre do mal e nos leve cara a vida eterna.
Amén.